Akademika.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem din nou la Academica. De această dată avem, să zicem, un subiect inedit. Nu vorbim despre o carte, un volum apărut nici la 1800, nici la 1900. Vorbim despre o carte despre care mi-aș permite să spun că e caldă aproape. A fost lansată în urmă cu două zile la Reșița. Suntem împreună la Academica, doamnelor și domnilor, cu Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat. Bine ai venit, Radu! Mulțumesc că ai acceptat invitația de a vorbi despre această carte, document, în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
Ca să le spunem celor care încă nu știu cine este exact Radu Trifan, cu toate că știu toată lumea, cel puțin cei care ascultă Radio Reșița și nu numai, au auzit de Asociația Casă în Banat, care construiește și repară case, ajungem și la mori, dar voi v-ați făcut remarcați prin celebrul proiect Color the Village, nu? Banatul montan cunoaște povestea voastră, cunoaște și cel mai grandios proiect, acela cu morile de apă. Urmarea acestei munci a apărut și cartea despre care noi vom vorbi astăzi. Morile Banatului, patrimoniul mulinologic al județelor Timiș și Caraș-Severin, o carte lansată joi la Reșița. Vorbește-ne despre cum ți-a venit ție ideea întâi să repar mori și mai apoi tot ce ați făcut și toată documentarea făcută pentru cele 410 mori, așa, au ajuns să fie transpuse în paginile care, iată, alcătuiesc, cum ziceam, o carte document, cred.
Noi ne-am înființat ca asociație în 2018, dintr-o dorință de a face ceva.
Adică cum? Te-ai gândit ce anoste sunt satele Banatului? Așa a plecat ideea?
Știam că sunt multe nevoi, știam că sunt multe necesități. Eram în satul Valea Pai, unde noi am început povestea noastră, un sat mic în comuna Ramna. Pe vremea aia nu era nici asfalt, era izolat. Nu știam ce putem noi să facem, noi fiind timișoreni, eu, soția, vorbesc.
Și cum ai descoperit Valea Pai până la urmă?
Îl cunoșteam de ceva vreme pentru că mai fusesem acolo în vizită, dar strict așa, din interes personal, și am găsit o casă de vânzare acolo și ne-am decis să o cumpărăm și să începem ceva. De la acea casă a pornit totul, deci s-a deschis cumva pentru noi un întreg univers în care ne-am dat seama cât de multe putem să facem noi, niște oameni simpli până la urmă, pentru că și eu am fost un simplu angajat, dacă ne implicăm în comunitate. La început cu lucruri mici. Pe strada unde noi am cumpărat casa, primul lucru pe care l-am făcut a fost să cosesc, să curăț copacii, să văruiesc copacii, să repar puțin la fântâna de pe stradă. Deci cu lucruri foarte mici și pe urmă, ușor, ușor, am văzut că e nevoie de ajutor, pe de o parte, și pe de altă parte, noi ca tineri putem să facem foarte multe. Și de aici a pornit totul, de aici a pornit primele noastre acțiuni care au avut loc în satul Valea Pai, fără să ne gândim neapărat că vom înființa o asociație sau că vom face asta în mod organizat. Și bineînțeles că în momentul în care am văzut că atât de multă lume este interesată de ceea ce noi facem, ne-am gândit, hai să facem asta în mod mai organizat.
Deci trebuie să știi doar să faci apelul, cum să-i strici pe oameni, să vină, exact, să susțină.
Exact. Mai precis, cum să scoți ceea ce este bun în oameni. Deci oamenii pot să faci ce vrei cu ei, dar trebuie să știi să scoți ce e bun în ei.
Eu mă gândeam acum în timp ce povesteai, cam ce ziceau sătenii din Valea Pai văzându-te pe tine, văruind pomii și cosind iarba de pe stradă. Se gândeau că a venit băiatul ăla de la Timișoara care a luat o razna, ce bine să ne fac el nouă.
Da, eu fiind și înalt și slăbuț, așa cu copii, cine știe, probabil că au râs așa, nu ne-au dat prea multe șanse la început. Dar aici nu ține de câtă experiență să ai sau dacă ai fost sau nu lăsat. Dacă pui suflet și vrei să faci ceva cu adevărat, atunci mobilizezi oamenii și împreună cu ei poți să faci lucruri frumoase. Și așa a fost.
Am înțeles. Color the Village așa a început. Dar cum ați ajuns la morile de apă și de unde pasiunea pentru mori?
La morile de apă am ajuns tot cu Color the Village, pentru că prima ediție pe care noi am desfășurat a fost chiar la Rodăria. Știam de morile de la Rudăria, am fost pentru prima oară acolo în 2010. Eram fascinat, bineînțeles, de ele, dar încă nu înțelegeam fenomenul. Nu știam exact, nu înțelegeam exact valoarea. Mi-era greu să-mi dau seama pentru că nu le-am studiat niciodată. Dar atunci când noi am desfășurat proiectul la Rudăria, pentru că am stat mai mult timp acolo, am și locuit la localnici, am stat acasă la domnul primar, am avut tot felul de interacțiuni, am fost să vedem orile, am discutat cu oamenii și atunci ne-am deschis ochii. Am deschis ochii în sensul în care până atunci nu cunoșteam și nu știam de ce sunt importante morile de la Rudăria și din Banat în general. Și de acolo a pornit toată această aventură, îi spun eu, pentru că în ultimii 4 ani, efectiv, n-a fost zi în care să nu facem ceva în legătură cu morile ca să ajungem până aici la acest volum.
Și acum să povestim despre volum, pentru că tu l-ai lansat la Reșița joi. Înțeleg că la eveniment au fost prezenți foarte mulți admiratori ai proiectelor pe care asociația Casa în Banat le derulează. Înțeleg și am și văzut de altfel pe filmele de prezentare, ai avut o expoziție de fotografie, a fost această expoziție a avut și un film de prezentare. Acum povestește-ne, cum a luat ființă acest volum important, Patrimoniul Mulinologic al Județelor Timiș și Caraș-Severin, nu știu să mai fi fost puse toate împreună în paginile unei cărți.
Nu, și cu toată modestia, cred că este o premieră și la nivel național, pentru că așa ceva nu s-a mai făcut, dedicat strict morilor. În țară ne știm că suntem doar o mână de oameni care efectiv suntem pasionați de mori. Volumul a fost, bineînțeles, o încununare a muncii pe care noi am depus-o în ultimii ani, pentru că am făcut și muncă de cercetare, și muncă de restaurare, și muncă de promovare, de peste tot. Atât cât am putut, ne-am implicat în domeniul ăsta, pentru că am văzut care e oportunitatea și am văzut cât de mult va ajuta comunitățile locale. Dacă noi nu intervenim acum, sunt comunități locale, poate în sate, care nu au niciun alt obiectiv în acel sat. Poate în afară de biserică și de căminul cultural, nu ai ce să vezi, poate strict peisajul, și acolo sunt mori. Sunt mori de apă. Asta sunt. Am spus-o și la lansare, că dacă ar fi fost Banatul de Munte plin de castele, astăzi am fi avut o carte despre castele, probabil. Dar asta avem. Mori de toate tipurile și ele sunt valoroase și asta ne arată Rudăria. Rudăria este exemplul cel mai bun și de unde oricine poate să înțeleagă că morile au valoare, chiar dacă sunt vechi, au valoare și în prezent.
Cei care ne ascultă acum, cu siguranță au înțeles, a ieșit de sub tipar o carte, o carte de o calitate excepțională, îndrăznesc să-i spun. Înțeleg că ea a fost finanțată de Ordinul Arhitecților din România, ceea ce nu-i puțin lucru, mă gândesc că și de aici vine și grafica aceasta și calitatea volumului în sine. Poate că ar trebui să ne explici totuși de ce sunt morile atât de valoroase, pentru că așa cum se întâmplă de obicei, noi cei mai mulți nu vedem pădurea de copaci, suntem atât de obișnuiți și știm că sunt aici din totdeauna, încât nu le mai conștientizăm cu adevărat valoarea. Ce ai făcut tu să ne trezești acum interesul și de ce turistul ar trebui să fie curios să vină și să le descopere?
În primul rând că prin această carte am încercat să cunoaștem morile. Întâi, ca să ne putem da o părere despre ele, trebuie să le cunoaștem. Și aici aduceam lipse. Într-adevăr, s-au făcut niște demersuri, au existat niște lucrări. Dumitru Țeicu a scris o carte foarte importantă în acest domeniu, unde el a inventariat în jur de 100 de mori. Mircea Taban a avut o serie de lucrări pe care le-am consultat rând pe rând pe toate, în care a tratat diferite aspecte și a vizitat mori, unele dintre ele dispărute, foarte, foarte interesante, dar nu s-a făcut o imagine de ansamblu a tuturor tipurilor de mori, pentru că vorbim și despre mori care sunt patrimoniu etnografic, ele sunt efectiv de creație populară, ele sunt create de către oameni simpli care, prin ingeniozitatea lor, prin tradițiile moștenite, au construit niște clădiri care sunt absolut fantastice, sunt cumva foarte primitive, aș putea să spun, dar în același timp interesante și valoroase din punct de vedere etnografic. Pe de altă parte, avem întreaga istorie industrială a Banatului, care este foarte importantă și care inevitabil conduce la mori. Înainte să apară marile fabrici, înainte să apară marile industrii, au fost morile. Morile au fost prima formă de industrie din Banat și s-au manifestat în diferite forme, dar inevitabil de la aceste mori s-a ajuns. Toate aproape, sau din ce am studiat eu, marile oțelării, marile fabrici producătoare de minereuri au avut instalații de măcinat pe apă, au avut mori care măcinau minereuri, au avut ciocane care funcționau pe bază de apă și care au produs primele unelte, chiar dacă la un nivel destul de primitiv, dar au fost primele care au produs în mod industrial. Deci este începutul istoriei industriale a Banatului și Banatul asta are. Banatul, spre deosebire de alte regiuni, are o istorie economică și o istorie industrială foarte importantă. Deci, din punctul acesta de vedere, avem morile mai dezvoltate, mai evoluate din punct de vedere tehnic, care prezintă interes tocmai prin acest aspect.
Aș îndrăzni să le arătăm și celor care ne urmăresc pe Facebook. Să știți, dragii mei, cei care ne ascultați la radio, această emisiune poate fi urmărită și live pe pagina noastră de Facebook, pe Radio România Reșița. Merită să vedeți volumul acesta, o să ne spună Radu Trifan și cum puteți intra în posesia lui, pentru că îmi spunea înainte de intrarea în emisie că această carte nu e o carte de citit pur și simplu, e, cum spuneam, un document. Dacă vrei să afli, trebuie să știi unde să cauți. M-aș întoarce la importanța morilor. Înțeleg că sunt de mai multe feluri, sunt clasificate într-un fel. Deduc acest lucru uitându-mă, sunt norocoasă că o am în mână acum, dar ele sunt și botezate. Poate ne explici de ce poartă și de unde vin numele morilor despre care tu vorbești și care, iată, sunt atât de frumos ilustrate în carte.
În primul rând că această clasificare n-am inventat-o eu sau n-am inventat-o noi. Ca să înțelegeți, în Occident, încă din anii 60 s-a înființat o mare federație, o asociație mare de pasionați de mori care studiază, care se dedică studiului conservării morilor din Europa. Noi venim acum la distanță de 50-60 de ani să descoperim patrimoniul. Ei l-au descoperit încă din acei ani și au intervenit constant pentru a le salva, cele care există în Occident, și pentru a le studia. Ori, după aceste criterii, sunt morile, într-adevăr, sunt clasificate în funcție de sistemul hidraulic sau nu, sistemul de alimentare cu energie, și avem morile de apă, atât cele cu roată orizontală, orizontală însemnând că se învârte.
Se învârte în sensul acelor de ceasornic.
Și se pot învârte și invers.
Uite, da? Vreau să ne povestești, da. Astea sunt morile îndărătnice.
Li se spune mori îndărătnice, tocmai pentru că se învârte invers, dar, de fapt, explicația era simplă, era în funcție de topografie, în funcție de locul în care era amplasat, era mai oportun într-o parte sau alta să fie amplasat acel jgheab și atunci se putea și invers produce acțiunea de mișcare. Deci nu aveau, dar bineînțeles că în cultura populară ele au căpătat anumite...
Păi da, moara îndărătnică, da. De la perete, adică n-are cum să nu te frapeze acest, da, nume. Moarea firiz, moarea fundulea. Adică ele, da, sunt cumva botezate și mă gândesc că cine le-a dat acest nume a avut ceva sau există o legendă a,
da,
locului.
Poartă diferite nume în funcție de ce funcționalitate. Spre exemplu, morile care se numesc firize este pentru că pe lângă funcția principală de a măcina făina, aveau și o funcție de a tăia lemne. Aveau o instalație prin care, cu forța apei, atunci când era nevoie, schimbau de la...
Ce inventivi!
Așa, și foloseau pentru a tăia lemne, deci folosind forța naturii.
Da, Radu, explică-ne, morile acestea aparțineau unor familii, unor grupări?
Da, aici urma să vă spun că avem diferite tipuri și aici modul în care erau organizate cele din zona Almăjului sau din satele românești, cu preponderență în satele românești, erau organizate în tovărășie sau în ortăcie, cum spuneau ei. Mai multe familii sau o familie se aduna, membrii mai unei familii extinse, și construiau o moară și o foloseau atunci și își împărțeau timpul de funcționare a morii între ei și fiecare avea un rând care putea să difere, putea să fie de la câteva ore la câteva zile. Și asta era o formă antică și foarte interesantă de organizare, care se păstrează și în prezent. Străinii când vin și descoperă această metodă sunt absolut fascinați. Așa ceva nu se mai regăsește nicăieri în Europa, un genul acesta de proprietate prin rândași, prin rândășie. Apoi avem morile clasice, care sunt proprietate personală a unui morar, construite de către un morar profesionist. Aici deja sunt ușor mai avansate, de multe ori au o roată verticală și funcționează ca o afacere. Funcționează morarul, asta știe să facă, își construiește o moară și cu moara își duce existența. Acolo vin sătenii și macină și el oferă acest serviciu nemai existând alte mori în sat. Astfel de mori se mai regăsesc cu preponderență în zona Caransebeșului, în Valea Timișului, unde avem influențele germane, influențe populației etnii de alte etnii, care venind dinspre câmpie aduc cu ei această știință a construcției de mori cu roată verticală și zona Reșiței, bineînțeles, sunt mai puține la număr, dar mai eficiente și funcționează în mod diferit.
Unde sunt în zona Reșiței morile?
În zona Reșiței avem, chiar și pe teritoriul municipiului Reșița, se regăsesc trei mori. Prima este Moara Juracek, care e foarte cunoscută, dar mai mult este un brand, pentru că în prezent mai există doar carcasa din clădirea originală și restul este cu totul altceva, are o altă funcționalitate. Dar să știți că ea a încetat să mai funcționeze încă de la începutul secolului 20, deci n-a fost distrusă de actualii proprietari. Dar s-a oprit din motive comerciale, nu pur și simplu nu a mai fost rentabilă la momentul respectiv și a rămas doar clădirea, dar ea este monument istoric și rămâne acolo ca o mărturie a trecutului. Și mai avem două mori tot pe teritoriul administrativ al municipiului Reșița, una la cuptoare, este un izvor acolo care este în prezent e captat și apa ajunge în sistemul de alimentare publică a Reșiței, iar pentru că s-a făcut această captare de apă, moara a trebuit oprită, n-a mai avut apă, dar moara este încă acolo. Bănuiesc că a fost construită de familia Hausner, unul dintre urmașii familiei Hausner de la Gărâna. Și mai există o moară chiar foarte aproape la Monium, pe marginea drumului național, lângă Reare. Acolo, pe marginea drumului, venind dinspre Bocșa, pe partea dreaptă, a fost o moară cu roată verticală. Acea moară a fost deținută de mai mulți proprietari localnici din Monium care veneau acolo să macine. Ea este încă acolo, din păcate, în stare proastă.
Mă gândeam, din cele 410, atât ați cercetat voi și atâtea se regăsesc în această carte, din cele 410 mori, câte mai sunt la ora actuală
funcționale? Deci din 410, ele sunt atât în Timiș cât și în Caraș-Severin, cât și câteva care au ajuns în expoziții, au ajuns în muzee, sunt expuse acolo, dar ele provin din Banat. Le-am inclus și pe cele aici. Iar dintre cele existente în situ, adică exact pe locația unde ele au existat, aproximativ, noi am făcut și o statistică, dar 85 ar fi cele care efectiv funcționează, iar unele dintre ele funcționează cu intermitențe, dar 85 funcționează în mod continuu. Și aici avem o parte care funcționează în Timiș și sunt mori mari cu o istorie foarte importantă și care produc zeci de tone, poate chiar zilnic sau săptămânal de făină de grâu. Și avem morile la pol opus, morile de la Ruderia, unde bătrânica merge și astăzi cu sacul de porumb și își macină atâta cât are nevoie.
Eu sunt surprinsă de această lucrare la modul sincer, în sensul în care cu toții am știut cel mai celebru complex mulinologic în mintea noastră, în cunoștințele noastre, era cel de la Ruderia și constatăm acum cât de mare este numărul acestora. 4 ani ai muncit să le identificați, tu și colegii de-ai tăi, mă gândesc, membrii ai asociației pe toate.
Da, la început, în 2019, am avut un mic proiect finanțat de Consiliul Județean Caraș-Severin. S-a numit Țara Morilor de Apă și atunci am fost extrem de încântat să descoperim 243 de mori în Banatul de Munte. Și de atunci, deci aia a fost prima parte când noi am descoperit partea principală, să zic așa, miezul, După care descoperirea până la 307, câte am găsit noi în Cara Severin, a durat mult mai mult, a fost mult mai greu să le identificăm pe ultimele, pentru că informațiile nu erau la fel de accesibile. Deci ne-a luat ceva timp, ne-a luat cam 3 ani de zile să identificăm tot, dar chiar și cu câteva săptămâni înainte de a publica cartea, am mai avut câteva mori incluse pe ultima 100 de metri descoperite, despre care am avut câteva frânturi de informație și a trebuit să merg pe teren să verific dacă chiar sunt acolo și chiar le-am găsit. Și a fost minunat, pentru că altfel riscau să nu intre, să nu apară în carte.
Mă gândeam acum, îmi pare rău, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, nu am avut cartea în mână până la momentul intrării în emisie, dar atât cât reușesc așa să răsfoiesc în timp ce tu vorbești, constat că tu de fapt ai avut ambiția de a definitiva temelia începută încă din anii 60 de etnografii muzeului și că această ambiția ta a crescut pe măsură ce făceai noi descoperiri.
Bineînțeles, pentru că făceam multe descoperiri și vreau să le prezentăm, vreau să le facem, să le introducem în circuitul științific, așa ar fi normal. Dar asta nu se putea face decât printr-o carte publicată și asumată, pentru că tot ce e scris acolo este scris cu bună credință și, până la urmă, colegii sau oamenii care sunt pasionați și specialiști pot să verifice și dacă cumva sunt inadvertențe pot să le găsească. Dar efortul în sine a fost acesta și s-a materializat cel aproape în ultimul an de zile, când am depus efortul final de a o vedea efectiv publicată.
Mi se pare interesant și constatăm și, uite, nu că aș fi pus la îndoială ce ai spus încă de la început, câte lucruri putem afla, evoluția numărului de mor pe localități, cum au apărut ele încă începând de la 1874, văd aici.
1874 este doar anul în care s-au făcut un recensământ. Ele există
cine știe, da, sigur, cine știe când. De când.
Și, într-adevăr, atunci era un număr extraordinar de mare.
Uite, putem poți să și spicuiesc din carte. În 1874, pe raza comunei Bozovici, erau 27. Din păcate, la recensământul din 2023 au mai fost identificate 4. Dacă ne ducem la Prigor, putem să observăm că în 1874 acolo erau funcționale 21 de mori, în 1939 12, iar în anul de grație 2023 voi ați mai identificat 8. Adică numărul lor a scăzut dramatic și uite, ne întoarcem și ne ducem la Ieftimie Murgu, la Rudăria, nu? În 1874, la recensământul de atunci, erau 51 de mori, în 1939 23, iar acum în 2023 22, adică s-a pierdut doar una pe parcurs,
s-a înjumătățit cumva, ceea ce e un miracol, e cu adevărat un miracol. Și puțină lume știe că pe râul Rudărica, pentru că râul Rudărica el izvorăște din vârful Svinecea Mare, traversează munții, ajunge în Rudăria și înainte să intre în sat, trece prin niște chei, aia e zona cea mai spectaculoasă, traversează satul, apoi intră într-un fel de câmpie, în țarină, cum îi zic localnicii, și ușor, ușor curge către Nera. Ei, pe toată porțiunea acestui râu mai sunt și alte mori. Deci există cele 22 de la Rudăria și încă 3 mori care sunt aproape de vărsarea în Nera. Între aceste două distanțe, în țarină, au existat un număr mare de mori, dar ele au dispărut prematur. Însă, pe ce vreau să subliniez este că, în afară de cele 22, mai există încă 3, cumva, surorile vitrege ale morilor de pe Rudăria, pentru că, în total, sunt, de fapt, 25 de mori. Și a fost o mare surpriză să descoperim cel puțin ultima dintre ele, Moara Prilipcenilor, pentru că era deja mai aproape de satul Pârlipăț. O bucurie să o descoperim și să o împărtășim ce am descoperit cu noi în carte.
Câte ați reușit voi să restaurați?
Să restaurăm e un pic cam pretențios spus, pentru că mi-aș fi dorit să putem restaura, dar restaurarea presupune niște standarde foarte ridicate și Nu peste tot a fost nevoie și noi nu am avut competențele ca să facem restaurări propriu-zise, dar am făcut intervenții de diferite grade de dificultate în funcție de ce a fost nevoie la fața locului și de ce am putut noi să facem, pentru că nu aveam posibilități nici financiare și nici competențe neapărat. Dar am lucrat la 55 de mori, că avem și aici o statistică, 55 de mori în diferite, cum spuneam, la unele am făcut doar lucrări de întreținere și am pus panouri turistice și am făcut lucrări de igienizare, pentru că trebuie să o spunem și nu vreau să ratez să spun că râurile, toate râurile sunt foarte, foarte pline de gunoaie și din păcate la mori se adună multe gunoaie pentru că ele se adună în aceste locuri. Și apoi am avut intervenții mari, am avut intervenții cum ar fi cea de la Vrani, una dintre cele mai mari pe care am făcut-o, unde avem un acoperiș mare pentru o moară mare pe râul Caraș, care a durat 3 zile și a fost tot o altă dimensiune de lucrări.
Știi că timpul zboară și la radio totul se cuantifică în minute. Cele aproape 30 de minute alocate acestei emisiuni au ajuns la final. N-aș vrea să încheiem înainte însă de a ne spune cei care sunt curioși, cei pe care i-am făcut curioși de această carte, document care cumva desăvârșește ce au început etnografii în 1960, etnografii din cadrul Muzeului Astra din Sibiu, unde o pot găsi?
Da, în primul și în primul rând, dacă intre pe site-ul nostru acasainbanat.ro, am pus pe prima pagină descrierea cărții și un formular de comandă pe care pot foarte simplu să-l completeze. Mai sunt câteva cărți rămase și la Muzeul Banatului Montan și dacă se vor grăbi vor putea să le găsească și acolo. Și suntem în discuții pentru a introduce cartea și în câteva librării, aici în Reșița, dar și la Caransebeș. Asta va dura câteva săptămâni, dar va fi disponibilă și acolo.
Radu Trifan, mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să vii în această seară în fața ascultătorilor Radio România Reșița și în fața celor care, iată, ne privesc în întâlnirea noastră video. Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc și eu pentru invitație!
Felicitări! Mulțumesc. Cred că a fost o muncă enormă, dar sunt convinsă că satisfacția pe care ți-a adus-o și văd cum vorbești, lumina și sclipirea din ochi, și cred că dacă te-aș fi lăsat, mai puteai să vorbești jumătate de oră.
Cu siguranță mi-ar fi trebuit încă mult, pentru că această carte nu e doar despre mori, e despre oameni, despre comunități și despre
Uite, bani. Facem o înțelegere, îți faci timp, mai vii odată de la Timișoara să continuăm dialogul nostru, legăm, facem, uite, episodul 1 și continuăm și vom avea și un episod 2. E bine așa?
Cu siguranță.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Atât pentru această seară în Academica. Mulțumesc Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat, cel care a lansat de curând la Timișoara, dar și la Reșița, lansare care va mai urma și în alte zone ale Banatului, volumul Morile Banatului, patrimoniul molinologic al județelor Timiș și Caraș-Severin. Eu sunt Laura Scaverdea, mulțumesc că ne-ați urmărit aici pe 105,6 FM, 91,9 sau 92,8 FM dacă ne-ați ascultat din Clisura Dunării. Vă invit să vă petreceți seara în compania Radio Reșița. Toate cele bune, seară minunată!
La revedere!